Мынан Окендик тургун Владимир Галгальский тоодон парашют менен учуп келатып билинип калган. Окуя 4-мартта болгон. Асылып калган парашютчуну Жалал-Абадтык энергетиктер менен чогуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарып алышты. Аталган министрликтин маалыматына караганда парашютчуну куткаруу үчүн аймакта бир нече саатка электр энергиясы өчүрүлгөн. Маалымат катчысы Абдышарык Бекилов Назатка билдиргени боюнча бактыга жараша парашютчу өзү зымдарга тийген эмес, ошондуктан ал тирүү калган. Датка кемин жогорку чыңалуудагы электр зымдарында жүрүп турган токтун кубаты 220 000 вольтко барабар. Орусия Түркияны террорчулардын тымызын колдоп жатат деп айыптады. Мындай сөзүн Орусиянын Сириядагы эки жаат болуп чатакташкан тараптарды ийлештирүү борборунун башчысы генерал-лейтенант Сергей Куроленко айтты. Анын сөзүнө караганда күнү түнү Түркиядан Сирияга чек ара аркылуу оор жүк ташуу чуунаалары өтүүдө. Алар Орусияда тыюу салынган Джибхат ан-Нусра, Ахрар аш-Шам террордук уюмдары көзөмөлдөгөн аймактарга курал жарак жана башка каражаттарды жеткирет деген божомол бар, деди Куроленко. Франциядагы Сириядагы ок аттууларды токтотуу тууралуу Орусия АКШ макул дашуусунун шарттары бузулуп, оппозициянын кошундарына кошулган учурлар бар экенин маалымдаган. Буга чейин АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияда тынчтык орнотуу келишмени бузган учурлар дикат иликтенип жатканын жана андан майнап чыкпады деп тыянак чыгарууга негиз жоктугун белгилеген болчу.
Чоң рахмат кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кж сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Түркмөн гидромет кызматынын жетекчисинин иштен туура эмес аба ырайы тууралуу маалымат божомолун айткан үчүн иштен алынган окуясы чындыгында абдан кызыктуу экен. Биз эми аба ырайы тууралуу маалыматка кезек берсек. 6-мартта жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус ысык болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн -3-8 градус суук, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 22-24 градуска чейин ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 4-март күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы имаратында өрт чыкты. Өрт кырсыгында УКМКнын 6 кызматкери жабыркап ооруканага жаткырылды. Коопсуздук кызматынын имаратында бул өрт электр жабдыктарынан чыкканы айтылууда. Адистер кырсык шалаакылыктан айынан болду деп жатышат. Ал ортодо жергиликтүү тургундар имараттан жарылуунун үнүн укканын айтып жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Окуя 4-март күнү кечки саат 9:00 кийин болгон. Маалымат караганда бир бөлмө өрттөнүп, ага байланыштуу имараттагы электр жарыгын убактылуу толук өчүрүүгө туура келген. Өрткө байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы имараттын курчаган көчөлөрдүн бардыгы дароо курчоого алынып, өрттү жайылтпай өчүрүү боюнча чукул чаралар көрүлдү. УКМКнын маалымат катчысы Ракат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, өрттө УКМКнын 6 кызматкери ооруканага жаткырылды.
Ар кандай баш оолуу оорулары менен биздин аскер медициналык кызматына кайрылган медициналык кызматынын жетекчилиги аларды алып ооруканага алып барып жаткызган. Учурда баардыгы 6 аскер кызматынын тең абалы жакшы.
Коопсуздук комитети ошондой эле социалдык түйүндөр аркылуу тараган өрт учурунда жарылуу болду деген маалыматты төгүндөп жатат. Деген менен имараттын жанындагы жай тургундар да жарылууну укканын Азаттыкка тастыкташууда. Жергиликтүү тургун Любовь Иванова азыркыга чейин коркуп турганын айтса, өзүн Леонид деп тааныштырган дагы бир жашоочу алгач катуу үндү укканда көчөдө унаалар кагышты деп ойлогонун айтууда.
Сирена была милицейская.
Катуу бир үн болду. Мен чоң жолдо эки унаа сүзүштү же жүк ташуучу машинанын дөңгөлөгү жарылды деп кабыл алгам. Бирок андан көп өтпөй эле өрт өчүргүчтөр жана милиция унааларынын сиреналары жаңырып калды. Ошондон кийин гана имаратта өрт болгонун билдим.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Нуржан Осмоналиев бардык маалыматтар УКМКга берилгенин билдирип, Азаттыкка андан ашык маалымат айткан жок.
Маалыматты ошо КТМнын пресс службасынан алгыла, биз бардык маалыматты ошо жака берип койдук. Ошо бизге тиешелүүдү да ошо жактан алгыла, биз ошо жака бердик.
Коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери Марат Иманкулов бул имаратты атайлап өрт коюу же жардыруу болушу ыктымалдыгын төгүндөдү.
Ар кандай жана террористтик группировкаларды кармап атат, ал кандай ок дары алыпатат жана жардыруучу заттарды алып атат. Мүмкүн ошол эки жана от чыкканда ошо жанагы виждок катары алынган жана жардыруучу заттар тутуланып турган бир заттар болсолор күйгөндө катуу күйгөндө жарылып тартылып жанат билесиңер. Мүмкүн болсо болушу мүмкүн.
Убактылуу өкмөттүн учурунда күч түзүмдөрүн координатору болуп турган Азимбек Бекназаров ар кандай жоромолдорго жол бербеш үчүн бул окуяны дыкат иликтеп чыгыш керек деген ойдо.
Бүгүн өлкөдө эмне болсо дагы багы өрт болобу, башка болобу бирөө да жооп бербейт. Унчукпай жабылык бойдон жабык айдан бору жаап, унчукпай жашырып отура береди деген саясат болуп калды.
УКМК өкүлү Рахат Сулайманов жакынкы аралыкта өрттүн чыгышынын себептери жана күнөөлүүлөр аныкталаарына ишендирди. Күч түзүмдөрү жайгашкан имараттарды өрт чалган көрүнүш биринчи жолу эмес. Ушул жылдын 27-февралында Жалал Абад шаардык прокуратурасынын өрт чалып, имараттын 450 чарчы метри, чатыр, шып, эмеректер жана кагаздардын бир бөлүгү күйүп кеткен. 2015-жылдын июль айында болсо Чүй облустук сотунда өрт чыгып, апрель окуяларындагы талаптоноочулук боюнча жазык иш жоголду деген маалымат чыккан. Бул кырсыкты мурунку ички иштер министри Зарылбек Рысалиев ата мекен партиясы өзү уюштурушу мүмкүн экенин билдирип, материалдардын арасында партия лидери Өмүрбек Текебаевдин көрсөтмөсү да болчу жана ал жалган болгон деп айтып чыккан. Бирок ата мекен партиясы облустук сотту өрттөө кайсы бир күчтөрдүн иши деп, мародерчулук боюнча 17 жылга кесилген Абдулла Юсуповду түрмөдөн бошотуп алуунун аракети көрүлүп жатат деген. Ал эми 2010-жылдагы апрель революциясы учурунда Борбордогу башкы прокуратуранын имараты атайыла өрттөлүп, ичиндеги тергөө иштери жана архивдик материалдардын көпчүлүгү күлгө айланган. Имарат бүгүнкү күнгө чейин калыбына келбей, өрттөлгөндөр азыркыга чейин аныктала элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык радиосу. Орусияда соттолуп жаткан украин учкучу Надежда Савченкага кечээки сот жараянда акыркы сөз берилип, өкүм качан чыгары белгилүү болушу күтүлүп жаткан, бирок сот сөз бербей ишти күтүүстөн 9-мартка жылдырып койгонуна нааразы болгон Савченко бүгүнтөн тарта ачкачылык жарыяларын билдирди. Бул теманы Шаарбек Эркин уулу улантат.
Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деп аталган чакан шаарда 2014-жылдын жайында Луганск облусунун аймагында орусиялык эки журналисттин өлүмүнө шектелип кармалган Украинанын аскер кызматкери учкуч Надежда Савченконун соту аяктоо алдында турат. Былтыр сентябрда башталган сот жараяны аягына чыгып, 3-мартта жарыш сөздөрдөн кийин айыпталуучуга акыркы сөз берилмек. Бирок ага сөз берилбей, сот күтүүсүздөн эле ишти 9-мартка жылдырып койду.
Присмотрение дел на 9 марта.
9 мартка чейин эгер мага бүгүн соттогу акыркы сөздү айтууга жол бербесеңер, анда мен эртеңден тарта кургак ачкачылык жарыялашымды дагы бир жолу кайталайм
деп ачууланды. Сөз берилбегенине нааразы болгон Савченко ал анын алдында да сот эгер өкүмдү угузууну кечиктирсе ачкачылык жарыяларын айткан эле.
Эгер сот өйдө жактан даярдалган өкүмдү чыгарууга 2 жумадан ашык убакыт алса, мен эртеңден тарта кургак ачкачылык жарыялайм. Анда өкүмдү силер менин катышуумсуз, мен өлгөндөн кийин окуйсуңар.
Бейшембидеги сотто анын адвокаттары Илья Новиков, Николай Полозов жана Марк Фейгин жарыш сөзгө чыгып, Савченко абакта негизсиз кармалып турганын, эч кандай күнөөсү жоктугун белгилешкен. Мындан бир күн мурдагы сотто мамлекеттик айыптоочулар Савченкону 23 жылга эркинен ажыратып, 100 000 рубль айып пул салуу өтүнүчүн келтиришкен эле. Анын кургак ачкачылык жарыялоо тууралуу билдирүүсүндө жакындары менен жактоочулары тынчсызданууда. Кургак ачкачылык эч наар албай суу ичүүдөн да баш тартуу дегенди түшүндүрөт. Адвокат Николай Полозов кургак ачкачылыкта адам ашып кетсе 7-8 күн гана жашарын, андыктан аны мындай кадамдан кайтарууга болгон аракетин жасашарын айтат.
Главным заявлением на сегодняшний день стало объявление Надежды Савченко сухой голодовки.
Надежда Савченко кургак ачкачылык жарыяларын айтышы бүгүнкү күндүн башкы билдирүүсү болду. Биз мындай болушун каалаган эмеспиз жана аны мындай кадамдан кайтарууга болгон аракетибизди жасайбыз. Бирок 2 жылдан бери биз аны жакшы билип калдык. Ал айтканынан кайтпай сөзүнө турган адам. Айтканын айткандай жасайт. Ага карабай биз эртең ал отурган тергөө абагына барып ачкачылык жарыялабашын, эгер жарыялаган болсо аны токтотуусун суранабыз. Кургак ачкачылыкка адам 5 күн, ашып барса 7 күн гана туруштук берет. Бул жерде анын ден соолугу, өмүрүнүн коопсуздугу тууралуу маселе турат. Бейшембинин кечинде Савченконун жакындары сотто айтылбай калган анын акыркы сөзүнүн текстин жарыялады. Колдо жазылган бул текстте мен тагылган айыпты да, өкүмдү да Орусиянын сотунда тааныбайм. Эгер мени айыптаган өкүм чыкса, апелляция болбойт. Мен бүт демократиялык сивилдүү дүйнө Орусия адам укуктары менен эл аралык укукка түкүрүп, өз билгенин кылган диктатор жана тоталитардык өлкө экенин түшүнүүсүн каалайм деп айтылат. Савченко 3 марттагы сот жыйыны алдында жазылган бул акыркы сөзүндө да өкүм күчүнө кирген күндөн тарта кургак ачкачылык жарыяларын эскерткен. 34 жаштагы Надежда Савченко 2014 жылдын жайында Украина чыгышындагы Луганск облусунда кармалган. Ошондон бери ал эки журналисттин өлүмүнө катышы бар деген шек менен Орусияда тергөө абагында отурат. Савченко күнөөсүз экенин жана Орусияшыл жекчилер тарабынан кармалганын, кийин алар аны Орусияга өткөрүп беришкенин башынан бери айтып келет. Украин бийлиги да ал күнөөсүз экенин, Орусияшыл жекчилер чек арадан уурдап кеткенин билдирген. Надежда Савченко абакта жаткан учурда Украин парламенти Жогорку Радага депутат болуп да шайланган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 5-март ишемби күнкү кечки жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Москвада жасалма документ менен шугулданган кыргыз жарандары кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баш кыймаратында болгон өрттөн жабыркаган 6 кишинин акыбалы азыр жакшы. Түркияда оппозициялык заман гезитин бийлик басып алды. Кыргызстанда бүгүн ак калпак күнү белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле биздин кабарчыларыбыздын кызыктуу видео баяндары да сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Эфирде Азаттык радиосу, эми кезекти Борбор Азия апта ичиндеги түрмөгүнө беребиз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы угарман, өтүп бараткан апта ичинде Борбор Азия мамлекеттеринде болгон же аталган өлкөлөрдүн жарандарына байланыштуу жаңылыктар, окуялар менен бөлүшөбүз. Акыркы убактарда Өзбекстанда тыюу салынган дин агымдарына, уюмдарына тиешеси бар же кызматташат деген негизде адамдар тобу кармалууда. Жергиликтүү укук коргоочулар Өзбекстандык күч кызматкерлери адамдарды ылгабай камап, айрымдарынын күнөөлөрүн далилдей алышпагандыгын, кармалгандардын укуктары одоно бузулуп, жакындары ал тууралуу кабарлай албай калышкандыгын айтып, коңгуроо кагышууда. Бул жаатта Өзбекстандын укук коргоочуларынын демилгеч тобунун төрагасы Сурат Икромов менен маектештик.
Энди өзү азыр бул жерде масалан Өзбекстандагы буланы окуган, масалан, интернет жөкү
шу Өзбекстандагы бул окуяларды интернет колдонуп, радиолордон Азаттык, BBC жана башкаларды угуп тургандар билсе керек. Камакка алуулар уланып атат, токтогон жок. Бирок биз ал тууралуу билбей калып атабыз. Өкмөт маалыматты бекитип бербегенге аракет кылып жатат. Мындан 1-2 ай мурда кармалгандар 200дөн ашып кетти дегенбиз. Азыр алсан көбөйүшү мүмкүн. 300гө да чыгышы ыктымал. Кармалгандардын жакын туугандарын коркутуп, эч кайда арызданбайбыз, адвокат албайбыз, укук коргоо уюмдарына, журналисттерге кайрылбайбыз деген мазмунда тил кат алышкан. Ошон үчүн ого бетер ишти ырбатып алабызбы деп жакындары бизге келиштен коркуп жатышат. Мына Жызак шаарында 13 киши дин себеби менен камакка алынган. Кийин алардын бешөөнө 5-12 жылга чейин камак жазасы берилди. Мен бул ишке терең мониторинг жасагам. Бул толук түрдө ойдон токулган иш. Ал балдардын экстремисттик уюмдарга эч тиешеси жок. Алар фермерлер. Деги эле азыр Өзбекстандын абактарында дин жаатында айыпталган 12 миңден ашуун киши бар. Алардын көбүнө амнистия берилген жок. А камак мөөнөтү бүткөндөргө кайрадан жыл кошулуп аткан учурлар кездешет.
Срокту түгөнгөндөгө яна кошо берипти.
Сурат мырза, айтсаңыз, бул адамдарды эмне үчүн диний максатта камап атышат? Эмне үчүн диний айып тагылып атат буларга?
Энди этам иман бу 100%, но 95% буларга
100% дебейин. Кармалгандардын 95% намаз окугандар. 90-жылдардан тарта эл динге катуу оодо. Намаз окугандар кескин көбөйдү. Өзбекстан боюнча мечиттер көп курулду. Ошондо түрдүү агымдар пайда боло баштады. Мисалы, Хизбут-Тахрир, Вахаби сыяктуу агымдар. Аларга кийин тыюу салынган, баарын эле камап атат. Бирок баарын эле күнөөсүн далилдей алышкан жок. Менимче, бул диктатураны кармап туруунун эле бир амалы.
Ошол 12 миң кишинин баары эле ушул тыюу салынган диний уюмдарга тиешелүү деп айтыш кыйынбы азыр?
Акыркы чечим албетте диний негизде кылмыш кылган деп кабыл алынган, бирок тыюу салынган агымдарда болбогондорду деле камап атышат. Бул көп кишини кармап, камакка алып, анын арты менен башка калган элди коркутуш максатында жасалып жаткан тапшырма болушу мүмкүн деп ойлойм.
Биз менен Өзбекстан укук коргоочуларынын демилгеч тобунун төрагасы Сурат Икромов маектеште. Бул арада Өзбекстандын абагында каза болгон ишкердин энеси Хурсант Раджобова акыйкат издеп карайлоодо. Ал уулун өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы өлтүргөнүн айтууда. Бухаралык ишкер бир туугандар 44 жаштагы Илхом жана 48-деги Рахим Ибодовтор өткөн жылдын августунда кармалышкан. Андан бир ай өтпөй алардын бирөө Илхом Ибодов тергөө изоляторунда каза болгон. Автоунаа базарында соода кылган бир туугандар соода эрежелерин бузду, чет элдик валюта менен мыйзамсыз соода жүргүздү деген негизде кармалган.
28 күн дегенде бизге телефон кылышты.
28 күндөн кийин өлүгүн алып кеткиле тергөө изоляторунун жертөлөөсүндө каза болду деп чалышты. Кийин карасак буттарынын тырмак алдына сайылган ийненин изи калган. Эки бөйрөгүнүн тушу дегиле бүт бел тарабы көк ала. Бутунун сыйрылган жерлери бар. 8 жылга кесилген агабыз Рахимдин көзүнчө Илхомду кыйнашкан экен. Ал эми Рахимди Илхомдун көзүнчө кордошкон.
Дейт маркумдун карындашы Дилфуза Ибодова. Бул акыркы 6 айда өзбек абактарында адам өлүмү катталган 5-чи окуя. Дегиле абактардагы кыйноо, кармалгандарды уур тепкиге алуу фактылары Борбор Азия өлкөлөрүндө токтогон жок. Мындай жагдай Кыргызстанда да жок эмес. Атургай жакында эле пара менен кармалды деп шектелген медициналык академиянын кызматкери Абдыкерим Гапаровдун өлүмү талкуу жаратты. Ал жүрөгү кармап өлдү делгени менен жакындары жана кесиптештери маркумдун денесинде көк ала тактары калганын айтышып, мындан улам уур соккудан ажал табышы мүмкүн деп талаш жаралууда. Мына ушундай жагдайлардан улам эл аралык Amnesty International уюму акыркы жылы Борбор Азияда күч органдары тарабынан адамдарга зомбулук азаймак тургай күчөгөнүн айтып коңгуроо какты. Аталган уюм 3 мартта Казакстандын абактарында өлгөн адамдар тууралуу баяндама жасаган болчу. Ага удаа эле Азаттыктын казак кызматы Алматы шаарында курулушта иштеген Ринат Малыбековдун өлүмү тууралуу макала жасады. Медициналык бүтүмдө өлүмдүн себеби аныкталган жок деп жазылган. Бирок туугандары Ринат полициянын зомбулугунан өлдү деп көшөрүүдө. Кененирээк Венера Сагындык кызынан угалы.
36 жаштагы Ринат Малыбеков 6 февралдын кечинде тамеки сатып алганы дүкөнгө чыккан боюнча үйгө кирген эмес. Жанына документтерин, телефонун ала чыкпаптыр. Айнур Есимбекова күйөөсү кечиккендиктен издөө салып таппаганда эртеси Алатау ички иштер бөлүмүнө телефон чалган. 8 февралга ооган түнү саат 2:30 ага 3 полициячы келип күйөөсүнүн жоголгону тууралуу арыз жаздырышат. Ринат Малыбеков Алматы облустук ооруканасында экени 3 күндөн кийин 9 февралда гана билингенин жеңеси Шолпан Ертаева эскерет.
Позвонили с чужого телефона, что он находится в областной больнице.
Башка телефондон чалышып, операция болуп, Алматынын ооруканасында жатканын кабарлашты. Чалган киши жанында жаткан шерик экен. Ал өзү сүйлөшүүгө дарманы келбептир.
Туугандардын айтымында хирургия бөлүмүндө жаткан Ринат кийинчерээк тилге келип, полициядан токмок жегенин айтып берген.
На следующий день он сказал, что его избили в этом в рого.
Кийинки күнү гана Алатау ички иштер бөлүмүндө 3 полиция уур токмок алганын айтты. Колун артына кайрып, кур менен байлап ичке тепкилешиптир. Андан кийин чечиндирип, жерге жаткырып коюшкан. Ошондон кийинкиси эсинде жок. Ооруканада гана көзүн ачкан.
14 февраль күнү Ринатка экинчи операция жасалат. Бирок күчкө толуп турган 36 жаштагы Ринат бир жумадан кийин эсине келе албай ооруканада каза болгон. Алматы ички иштер департаментинин маалымат кызматынын жетекчиси Салтанат Азирбек Ринат Малыбеков мас абалында жол кыймылына тоскоол болгон үчүн кармалганын билдирди.
Сотрудники полка дорожно-патрульной полиции.
Жол кайгуу полициясынын кызматкерлери жол кыймылына тоскоол болуп, өз өмүрүнө коркунуч келтирген адамды байкап калып, аны эрежеге ылайык кезметте турган участкалык кызматкерге өткөрүп беришкен. Ал өз кезегинде мас абалында коомдук жайда жүргөн деген берене боюнча протокол түзгөн. Экспертиза ал киши орто абалда мас экенин аныктаган. Ал эми арызда көрсөтүлгөн негиздер өздүк коопсуздук кызматкерлери тарабынан сөзсүз текшерилет.
Окуяга байланыштуу адам өлүмү жана полициячылардын кызматтык абалынан ашкере пайдаланышы деген болжол менен кылмыш иши козголду. А бирок маркумдун туугандары өлүмгө алып келген жагдай текшерилип аягына чыгарына ишенишпей, укук коргоо уюмдарына кайрылышты. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму 2015 жылдын 7 айында Казакстанда уруп сабоо, кыйноо боюнча 10 гана иш сотко жетип, анын 5 боюнча гана айыпкерлер тийиштүү жазасын алганын билдирди.
Бул Венера Сагындык кызы болду, уктуруубузду улантабыз. Түркмөнстандын телеканалдарынын маалымдашынча, президент Гурбангулы Бердимухамедов улуттук коопсуздук министрлигине жаңы жетекчини дайындады. Ал эми мурдагы министр Куйчкелди Ходжабердиев ден соолугуна байланыштуу кызматтан кеткени кабарланууда. Улуттук коопсуздук министрлигине мурда бажы кызматын жетектеген Доврангелди Байрамов келди. Мунайдын дүйнөлүк баасынын арзандашынан улам Түркмөнстанда экономикалык кризис тереңдеген. Мындан улам өткөн айларда президент Бердимухамедов айрым аткаминерлерди иштен кетирген. Түркмөнстандын Лебап облусунун борбору Түркмөнабад шаарында полиция өткөн жумадан тарта алкоголдук ичимдик ичкендерди кармай баштады. Азаттыктын түркмөн кызматы маалымдашынча, алар топтобу менен көчөдө жүрүшөт жана мас болуп оолжуй баспаса деле кээ бир адамдарды ичимдик ичти деп кармап полиция бөлүмүнө алып барышууда. Атын атагысы келбеген жергиликтүү тургундун айтымында аны дагы полиция кармап кетип, пара берип атып чыгууга аргасыз болгон. Эки рюмка ичимдик ичкен элем, үйгө баратканда полиция жолумду тосуп кармап кетти. Бөлүмдө дагы 10 чакты киши бар экен, алардын көбү мас эмес болчу. Түн бир убакка чейин кармашты, 50 манат пара берип бошондум, деди ал. 50 манат Кыргызстанда 1000 сомдон ашыгыраак акча. Таджикстан парламентинин жогорку палатасы Милли Мажилис 3 мартта бир катар шаарлар менен райондордун аттарын алмаштырууну колдоду. Алардын арасында Шугнан районунун Питовдаш айылы Рахмонобот болуп өзгөрдү. Питовдаштыктар суу ташкынынан жабыркаган айылга убагында жардам бергенине алкыш иретинде президент Эмомали Рахмондун атын айылга коелу деп кат жазышкан экен. Жакында эле улут көсөмүн аамын алган, Тажикстанды 92 жылдан бери башкарып келаткан Эмомали Рахмон тууралуу эми жогорку окуу жайларында лекциялар окулуп турмай болду. Буга толугураак Шайырбек Эркин уулу токтолот.
Эмомали Рахмон жаңы тажик мамлекетинин негиз салуучусу деп аталган курстук окуу февраль айынан тарта Тажик улуттук университетинин айрым факультеттеринде окутула баштады. Биринчилерден болуп аны тарых факультетинин студенттери окууга киришти. Аталган факультеттин мугалими бул сабакты окутуп жаткан Нажимиддин Тожов азаттыктын тажик кызматына дарс президент Рахмондун ишмердигине арналганын айтты.
Бул дарс үчүн улут көсөмү президент Рахмондун ишмердигине байланышкан баардык материалдарды топтодук. Ал эс тырдыргандан кийин 92 жылы тажик парламенти Рахмонду президентке шайлаган 16 сессиядан тарта азыркы убакытка чейинки аралыкты камтыйт. Ошондой эле президенттин өлкөдөгү жарандык согушту токтотуп тынчтыкты орнотуу жараяндагы ролу тууралуу сөз болот. Мындан тышкары Рахмондун буга чейин жазган китептеринин маани мазмуну тааныштырылат. Сабак 32 дарстан жана 32 семинардык окуудан турат.
Тажик президенти Рахмон былтыр жыл соңунда тынчтык жана биримдикке негиз салуучу журт башы жөнүндөгү мыйзамга кол коюп өзүнө улут көсөмү макамы ыйгарылышына макул болгон. Өлкөдөгү айрым саясатчылар бул кадамды демократияны мазактоо катары баалашкан. Кантке менен оппозицияга карата басым кысым жана куугунтуктоолордон улам тажик коомчулугунда азыр бийликтин соңку кадамдарын ачык сындагандар жокко эсе. Ушулай да тажик парламенти конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум өткөрүүнү 22 майга белгиледи. Бул өзгөртүүлөр Эмомали Рахмонго улут көсөмү катары кийинки президенттик шайлоого чектөөсүз катышуусуна жол ачат. Совхоз директорлугунан кийин эле президент болгон Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери башкарып келатат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ал эми 5-чи Борбор Азиялык өлкө Кыргызстандагы баардык маалыматтарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуз, угуңуз, көрүңүз. Саламатта калыңыз.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 5-март ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.